cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji emitujemo predavanje Hristos jedini ljekar duša i tijela naših, koje je održao protojere Jovan Radović, paroh Podgorički, u subotu 22. jula u okviru Ostroških duhovnih večeri u manastiru Ostrog.
Najvećem vidaru na ovim našim prostorima i ljekaru i duša i tijela. Prije svih, Isus Hristos, Gospod naš, mi svake liturgije kada služimo svetu liturgiju, pa molitva pred samu svetu tajnu pričešća koju sveštenik čita, on tamo čita Gospodu se obraćajući, putuj sa putnicima i iscijeljuj bolesne, jedini ljekaru duša i tijela naših. Odatle smo uzeli naziv ovoga večerašnjega ove želje da sa vama podijelimo samo nekoliko misli u nekim suštinskim stvarima naše vjere. Prošle nedelje smo, šeste nedelje po duhovima, čitalo se i evanđelje o iscijeljenju raslabljenoga čovjeka. Mnogim od vas je poznato to evanđelje, to je onaj događaj kada su ona četiri čovjeka donijeli čovjeka u odru na postelji koji je potpuno bio nepokretan i Hristos je bio u jednoj sobi među narodom, besjedeći sa narodom i budući s njima. Ovi nisu mogli, pošto je puno bilo unutra, nisu mogli da uđu sa tim bolesnikom i oni su otkrili krov od te kuće i toga bolesnika spustili preko krova direktno pred Gospoda Hrista. I Hristos, budući Bog, srce znala sve znajući, on je vidio vjeru njihovu još onda kada su oni pošli da nose toga, tako tumače većina svetih otaca. I Gospod kaže, prvo što kaže, čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji. Posle toga fariseji, jevrejske starješine, oni se bune i kažu kako je moguće da jedan čovjek može da oprašta grijehe, pošto ga nikada nisu prihvatili kao Boga do dana današnjega. I Gospod, da bi njima pokazao da je istinski Bog, on posle toga kaže, ustani i uzmi odar svoj i hodi. Ovo je najinteresantnije čudo koje Gospod čini, zato što u njemu vidimo upravo da Gospod prvo liječi dušu ovoga bolesnika, a onda njegovo tijelo. Šta nam to govori? To nam govori da stara latinska poslovica je govorila orandum est, mens sana in corpore sano. Molimo se da u zdravom tijelu bude zdrav duh. Vi ste sigurno svi čuli za tu poslovicu. Ona originalno glasi orandum est. Molimo se da to bude tako. Međutim, mi danas najčešće vidimo da kada je zdravo tijelo, najčešće je duša bolesna ljudska. Zato što Dostojevski kaže na jednom mjestu da kada je čovjek zdrav, on je zemaljski i materijalan i njega ništa duhovno ne zanima. I kad ima prijatelje, i kad ima novac, i kad ima zdravlje, on se Boga rijetko sjeća. Nije slučajno narodna bez nevolje, nema bogomolje. Tajna je bolest ljudska. Mi ne možemo znati zašto neko oboli. U samoj suštini našega života imamo Adama koji je prvi pao u raju, bio je stvoren za besmrtnost, za vječnost, za zajednicu sa Bogom. Međutim, pavši u raju, Adam je postao smrtan, truležan i bolestan. Tek onda se bolest javila, nije Bog taj koji je stvorio bolest, Nije Bog taj koji je stvorio zlo. I zlo i bolest su ušli u našu prirodu, u ovaj svijet, zahvaljujući demonskom iskušenju i Adamovoj naivnosti i njegovom padu u raju. Tako da nije Bog tvorac ni bolesti, a ni zla. I od tada, od kad je Adam istiran iz raja, od kada je pao u grijeh, ljudska priroda je postala podložna bolesti potpuno prirodno i neminovno. Zato što čovjek vremenom, kako vrijeme prolazi, a većinom čineći greške protiv svoga zdravlja, svakodnevno, govorimo o tjelesnom zdravlju, kažu i vrsni oci medicine, kao što je Paracelsus, da šta je u stvari bolest nego sitne greške protiv zdravlja koje se ponavljaju dug vremenski period, one izazivaju bolest. A Hipokrat kaže da je bolest kao kada jednu grudu snijega pustite sa vrha planine i ona kako se spušta naniže sve veću pravi lavinu i ruši sve pred sobom. Ne događa se bolest iz vedra neba, vrlo rijetko. Vladeta Jerotić je često znao da kaže da mi nismo svjesni u toku jednoga dana kakva se drama odigra u našem organizmu, koliko rakova ili ostalih bolesti pobjedi naša imunološka tvrđava. Međutim, da bi s druge strane kineska medicina kaže da tuga i briga stvaraju bolest. Šta hoću svime ovima da kažem i da sa vama podijelim to ovdje na ovoj svetinji i u ovoj bolnici duhovno-duševnoj, odnosno možemo slobodno nazvati da je ovdje intenzivna njega, ako je svaka crkva, a jeste duhovno-duševno-tjelesna bolnica, manastir Ostrog je intenzivna njega i vjerovatno većina od vas večeras ovdje koji ste došli ili sami imate neku bolest ili neko od vaših bližnjih, prijatelja, rođaka ili kumova. I mi vidimo na početku kada pomenuh ovoga raslavljenoga da Gospod iscjeljuje njega po vjeri njegovih prijatelja. To se vrlo često dešava kroz Evanđelja. Sina Nainske udovice isto tako. I mnogi drugi slučajevi vidimo da se iscjeljenja dešavaju po molitvama njegovih ili srodnika ili prijatelja, a isto tako veliki je broj iscjeljenja raznih bolesti koje Hristos čini na vjeru onoga koga želi da iscijeli. Evo, interesantno je ove tri nedelje, samo da se podsjetimo, prije dvije sedmice čitali smo našim crkvama i Evanđelje o gadarinskim bjesomučenicima, koje je Gospod iscijelio demona, namjerno otišao tamo u gadarinski kraj, znao da oni tamo narod maltretiraju, da postoje, da u njima demon. Gospod odlazi da projavi svoje božanstvo, odlazi da pokaže ljudima da i demoni se boje, vjeruju, znaju da postoji Bog, ali drhte od Boga i oni ga ispovijedaju riječima: što si došao amo da nas mučiš, Isuse Hriste, Sine Boga živoga. Tu demoni ga ispovijedaju, to smo mi čitali prije dvije nedelje, i tu vidimo koliko grijeh ljudski može da razboli čovjeka. Vidimo koliko postoji veza uzročno-posljedična, način života duhovno-duševni koji mi živimo, sigurno da se odražava i na naše tijelo. Mi smo psihosomatska bića i sva savremena medicina kaže da ono što duša preživljava, to tijelo preuzima na sebe. Tako da vidimo u toj priči da koliko je strašno bilo mučenje tih stvorenja Božjih čovjeka, a isto tako vidimo još potresniji događaj, kada je Gospod ozdravio tu dvojicu bolesnika, demonizovanih ljudi, oni su prisebni sjedili kod nogu Isusovih, a tu pored je paslo veliko krdo svinja, 2000 svinja, ogroman broj svinja, i demoni mole Gospode i kažu: već kad nas izgoniš iz njih, pošalji nas bar u ove svinje da ne idemo u bezdan. I Gospod dopušta demonima da odu u svinje i kaže se tamo da se svinje strmoglaviše u jezeru i potopiše. Tu vidimo kolika je mržnja i zavist demona prema čovjeku, a isto tako vidimo da demon ne može učiniti ono što Gospod ne dopusti, jer Gospod je svedržitelj. I u svim našim hramovima, u kupoli svakog našeg pravoslavnog hrama slika se Hristos Pantokrator, svedržitelj, onaj koji upravlja našim životima i dopušta sve ono što se dešava u našim životima. I vidimo taj događaj kada su se te svinje utopile, dolaze ljudi iz toga kraja, bilo im je žao, ti svinje su imali materijalnu korist, neko je postao oštećen zbog gubitka tih svinja. I tamo se kaže da dođe ti mještani Gadare i moljaku Isusa da ode od njih. Tog momenta je za njih počeo pakao. Možete zamisliti da šta se dešava sa ljudima kada mole Isusa da ode od njih. I danas, koliko je nas u crkvi koji često molimo Isusa da ode od nas, mi hoćemo ići za njime do jedne određene mjere, dok nas to ništa ne košta. Ali ako treba nečega da se odreknemo radi Hrista, mnogi od nas će reći, pa Gospode, ja ipak više volim svoj alkoholizam, više volim svoj blud, svoj duvan, svoj gnjev, svoju zavist. To je bila neka poruka toga evanđelja koje smo čitali. Ovo sada raslabljenoga vidimo da Gospod iscjeljuje dušu i tijelo i sutra evanđelje koje će se čitati jeste dvojice slijepaca koji čuli su da je došao učitelj, čudotvorac, hodi, prolazi kroz Judeju, vaskrsava mrtve, liječi sve bolesne u ljudima i oni čuvši to dolaze i viču, Isuse, sine Davidov, pomiluj nas. A oni pita, vjerujete li vi da ja to mogu učiniti? A oni kaže, vjerujemo, i Gospod kaže, po vjeri vašoj neka vam bude. I najčešće se ta rečenica u susretu sa Hristom čuje od svih onih bolesnika koji idu za njime tražeći sebi lijeka i iscjeljenja. Ono što Hristos od njih traži jeste vjera njihova da Hristos može njih ozdraviti, iscijeliti i pomoći. Kako Gospod, tako i apostoli njegovi čine čuda, potpuno ista kao i Gospod Hristos. Kad čitamo djela apostolska, vidimo i apostol Petar i Jovan, čuda potpuno ista kao i Gospod Hristos čine. Posle njih mučenici, posle toga evo svetitelji, da dođemo danas koliko je svetitelja na kugli zemaljskoj koji pomažu svaki dan, liječe od svih bolesti kao što je Hristos onda liječio, evo i sveti Vasilije. Danas isto tako liječi onoga koji sa vjerom pristupa. Ali šta je problem bolesti kao bolesti? Rekao smo, mnogi su razlozi zašto čovjek oboljeva. Prvi i osnovni razlog je truležna ljudska priroda koja se prirodno i neminovno vremenom razboljeva i na kraju strada i umire, zahvaljujući Adamovom prestupu i Adamovom grijehu. To je jedan od razloga. Imamo mnoge svetitelje koji boluju od raznih bolesti, iako su svetitelji. Čitamo tamo u knjizi propovjednika i pravednome i grešniku isto biva. Obojica boluju. Nema razlike velike. Kažemo, tajna je bolest ljudska. Međutim, većina svetih otaca crkve pominju da ako čovjek živi hrišćanskim načinom života, ako živi u crkvi, ako živi po svetim tajnama, ako živi u postu i molitvi, ispovijesti i pričešću, i ako živi, tako da kažem, na podvižnički način koliko je to u njegovim mogućnostima, oči crkvi kaže da će se oni, takvi ljudi, rijetko razboljeti. A suprotno tome, onaj koji ne živi hrišćanskim načinom života, onaj koji je kršten, ali ne živi po zapovijestima Božim, nego živi po ovozemaljskom načinu, odnosno grešnim načinom života, najčešće Gospod dopusti njemu bolest da bi ga očistio od njegovih grijehova. Tako da crkva posmatra bolest kao posjetu milosti Božije i to najčešće bolesti jeste. Zašto to kažemo bez nevolje? Nema bogomolje. Upravo je to taj moment o kome pričamo. Ali ovo što pomenu ko živi hrišćanski, vi uzmite i sami koliko je danas svetitelja pored svetog Vasilija. Sjetimo se svetog Nektarija Eginskog koji liječi od raka, veliki broj svakodnevno ljudi koji mu dolaze. Da ne pominjemo sada mnoge druge. Evo sada ovdje neki čovjek me pita za vid, da ima problema sa vidom. Tihvinska majka Božja je najpoznatija. 300 godina liječi oči, odnosno slijepce. Slijepci progledavaju i to tako nevjerovatno moćno da recimo ako čovjek koji se pomoli pročita akatist ovdje recimo u Crnoj Gori i obeća da će pođi kod nje momentalno progleda. Od 300 godina Tihvinska majka Božja. Tako da veliki je broj čudesa i iscijeljenja koja se dešavaju, ali ona se dešavaju sa određenim razlogom i određenim ljudima, ne dešavaju se svima, kao što svi i sami znate. I to je opet tajna. Imamo onu priču u Evanđelju kada onaj mladić slijepi od rođenja, pa pitaju učenici Gospoda da li je razlog njegove sljepoće to što grijesi njegovih roditelja ili njegovi lični grijesi. A Gospod Hristos odgovara ni jedno ni drugo, nego da se projave djela Božja na njemu. E upravo ovi ljudi koji dobiju iscjeljenje kod svetog Vasilija, Nektarija, majke Tihvinske, mnogih drugih svetitelja, oni dobijaju ta iscjeljenja da bi se projavila sila Božja na njima. Međutim, rekoh, bolest kao bolest, sveti oci crkve, rekoh, i svetitelji su bolovali i grešnici boluju, ali sveti oci crkve predlažu ljudima da ako je bolest prisutna, čovjek treba da osmisli prije svega svoju bolest. Prije svega treba da preispita svoj život, da li ima nekoga razloga, da li je on prouzrokovao svojim pogrešnim i neurednim načinom života, kao što kaže sveti Vasilije Veliki. Eto danas nja pominjemo psihosomatika, pravoslavna psihoterapija. Šta ona govori? Govori da većina grijehova, teških grijehova neokajanih, najčešće proizvode tjelesnu, duševnu pa i psihičku bolest. Neki sveti oci, jedan sveti otac gruzijski savremeni kaže da rak vrlo često bude posljedica neokajanih bludnih grijehova. Analogno, kao što se od raka organizam ljudski raspada, tako se i duša ljudska raspada u bludnom, u bludnim grijesima. Ono što sam želio s vama da podijelim i da kažem vama koji dolazite ovdje, jeste to da suština života svakoga čovjeka jeste šta je cilj njegovoga života. Šta neko postavi za cilj svoga života? Hristos Gospod nam kaže budite sveti kao što sam ja svet. Na svetoj tajni krštenja mi obećavamo da ćemo da služimo samo Gospodu Hristu i da ćemo da samo za njime idemo i da se odričemo svakoga grijeha. U svetoj tajni miropomazanja dobijamo silu, blagoda Duha Svetoga. A sveti Serafim Sarovski kaže da je cilj našeg života sticanje Duha Svetoga. E, u tome tu je ključ cjelokupnog našeg života. Mi kao hrišćani postavljamo cilj svoga života sticanje Duha Svetoga. Crkva je mjesto spasenja. Izvan crkve nema spasenja. Sveti Kiprijan Kartaginski kaže kome crkva nije mati, tome Bog nije otac. Sve ono što nam crkva nudi, počevši prije svega od posta i molitve. Post i molitva su najjače oružje pravoslavne crkve. Gospod kaže da rod demonski se jedino postom i molitvom izgoni. A svi sveti oci kažu post i molitva su dva krila duše kojima letimo ka nebu. Mi hrišćani, ja eto danas i ovih dana ovdje dežuramo kod svetog Vasilija i ispovjedamo narod i često pitamo da li postite postove. Mali broj ljudi posti postove. Kanonske kazne ili epitimije za prekršaj posta su veće nego za ubistvo. Post je božanska ustanova. Bog je ustanovio post u raju. Kažu sveti oci, Adam je pao zbog jela, podrudimo se da mi postom se vratimo u raj. Adam je izbačen iz raja zbog jela, odnosno prekršaja Božije zapovijesti. 4 godišnja posta svaka srijeda i petak, Svi oni koji se nazivaju hrišćanima, a zdravi su fizički i dovoljno, obavezno bi trebali da poste, zato što to nama predlaže majka crkva kao milostiva, brižna i nježna majka, to je nama potrebno, a ne Gospodu Bogu. To je nama potrebno da bi nas približilo Gospodu Bogu. Pravi istinski post jeste ne jesti do sitosti. I to treba znati. Nije post prejedati se postne hrane i jesti neumjerene količine hrane. Pravi istinski post jeste kada se ostane pomalo gladan od trpeze. A zašto je to bitno? Zašto je Bogu bitna naša glad? Nije Bogu, nego nama, ljudima. Jer samo gladan čovjek može Bogu da se moli. Mi ako se i krompira i pasulja i ribe najedemo, opet se Bogu ne možemo moliti. Tako da to je čitava jedna nauka post i molitva koja evo hiljadama godina do savršenstva dovedena zahvaljujući manastirima, monasima i pravoslavnim hrišćanima. Sljedeća stavka posle posta, molitva. Pitamo ljude da li čitate jutarnje i večernje pravilo. Molitvenike, mi evo ovdje prodajemo 10-15 vrsta raznih izdavača molitvenika. Molitvenik je azbučnik molitve. Mi treba da počnemo da se molimo obavezno molitvenikom, zato što su molitve u molitveniku pisali sveti Božji ljudi. Mi kad tamo čitamo, pisao je sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Simeonovi Bogoslov, i mi se napajamo duhom njihovim, duhom pokajanja, i napajamo se duhom poznavanja Boga na pravi istinski način, zato je neophodno se moliti molitveniku. Pojutru se dan poznaje. Većina ljudi kaže ja se molim sam uveče. Pojutru se dan poznaje. Tamo u svakom molitveniku piše kad ustaneš i otvoriš oči, prvo se saberi i izgovori u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pročitaj jutarnje molitve koje su tamo napisane, pa tek onda kreni na ostale svoje obaveze. Po jutru se dan poznaje. Hoćemo li zapaliti cigaru, kafu, telefon uzeti u ruke ili se pomoliti molitvom. Probajte molitvu, vidjet ćete, potpuno će drugačije dan da vam izgleda. Večernje molitve, obavezno iz molitvenika, također se trudimo da pročitamo, opet su napojene pokajničkim duhom, kajemo se za ono što smo toga dana se obriješili o Boga, sebe i svoje bližnje. U toku dana moguće i lijepo je čitati kratke molitve, ili Bože milosti budi meni grešnom, ili Presveta Bogorodice spasim, ili ko šta već izabere. Tako da post i molitva, dva krila duše, najvažnije oružje koje dobijamo u svojoj crkvi. Posle toga, vrlo je bitno čitati Sveto pismo Novog Zavjeta. Tamo je napisano kako mi hrišćani treba da živimo. Naročito 5., 6., 7. glava Matejevog Evanđelja, besjeda na gori. Mnogi ljudi, većina ljudi ne zna šta je grijeh. Grijeh je prekršaj zapovijesti Božije. Grijeh je zloupotreba dobroga onoga što nam je Bog dao. Bog nam je sve što nam je dao, dao za naše dobro, za našu korist, ali ako mi to zloupotrebimo, mi onda griješimo. Posle toga, Gospod iz ljubavi, znajući našu slabost, naše prirode, ostavlja nam pokajanje i ispovijest. Zaboravili smo da se kajemo, zaboravili smo da se ispovijedamo, zato su pune ludnice, bolnice, psihijatrijske ustanove i zato je toliko drugih bolesti. Eto i taj rak pomenuli smo, kažu savremeni psihoonkolozi, da kada čovjek ne može više da iznese svoj nezdravi duhovno-duševni život, odnosno grešni život, kad ne umije da se kaje i da se pokaje, on na kraju pobjegne u bolest. Čak naučnici kažu da se tačno zna po karakteru ličnosti koji će rak čovjek da dobije, sam ga izabere. Samim time izlječenje od raka je u ljudskim rukama. Da, kao i većine bolesti, sigurno uz božansku pomoć. Ali rekli smo na početku, Bog nije stvorio bolest, mi smo stvorili bolest. Bog je jedini ljekar duša i tijela naših. pokajanje i ispovijed, braću i sestre, podrazumijeva četiri vrlo bitna momenta. Ja sam želju i volio ovo s vama da pomenem i da kažem. Četiri su bitna momenta. Prvi je da uvidimo svoje grijehe, da ih prepoznamo. Drugi je moment da osjetimo bol na srcu, savjesti i duši što smo to počinili, što smo se ogriješili o ljubav Božju ili o ljubav svojih bližnjih. Treći moment je ispovjedanje pred zakonitim kanonskim pastirima crkve. I četvrti moment, vrlo bitan, na koji svi zaboravljamo, apsolutno zaboravljamo, to je obećanje Bogu da ćemo ući u borbu sa onim što smo ispovjedali, sa svojim strastima i grijesima. To je ono što kaže sveti Jovan Krstitelj u pustinji kada propovjeda i govori: rodite plodove dostojne pokajanja. Šta se po time podrazumijeva? To je najbitniji moment u svetoj tajni pokajanja. Bog nama oprašta kada se mi kajemo i ispovjedimo, ali je vrlo bitno da mi prinesemo pokajanje, svoj trud, s razmjerno grijesima koje smo činili. Taj trud opet podrazumijeva strogi post, intenzivnu molitvu, milostinju, trud nad sobom. Eto ta neka podjela tih grijehova, kada vidimo, opet se vraćamo, bludni grijesi su među najtežim grijesima zato što se jedini nazivaju padom. Sve drugo se naziva grijeh. Vi kada ukradete i vratite, grijeh je završen. I tu je tačka. Kad se posvađate pa pomirite, grijeh je završen. Bludni grijesi koji se čine duže vremena, Gospod ih oprašta, ali je potreban dug vremenski period da posvetimo pokajanja da bismo izbrisali i sjećanja sve te grijese, grijehe koje smo činili. Samo se sjetimo Marije Egipatske, Marije Egipćanke svete, koja onoliko godina koliko je živjela u bludu, toliko je bilo potrebno da demon bluda ostavi na miru, 17 godina. Zato se ti grijesi nazivaju teški grijesi, upravo zbog težine koje ostavljaju i rana koje ostavljaju na našoj duši. Pokajanje i ispovijed zaboravljena terapija, najsavršenija od Boga nama data, pokajanje i ispovijest. I na kraju, kruna svega, cjelokupnog našeg života je sveta tajna pričešća. Mi u svetoj tajni pokajanja pokazujemo rane svoje duše ljekaru Hristu Gospodu, a On je taj koji nas čisti, iscijeljuje, ozdravljuje u svetoj tajni pričešća kada mi se sjedinjujemo sa njime, i On nas čisti od krivice za naše grijehe, jer krivica je ključni problem savremenog čovjeka i društva, kao i vazda što je bila, krivica i strah. Svaki grijeh prati krivica i strah. I suština je kako se čovjek suočava, odnosno kako osmišljava svoju krivicu. Crkva nas poziva da se kajemo, ispovjedamo, pričešćujemo i na taj način da je riješimo, i u buduće da se čuvamo toga i da se borimo. U slučaju da padnemo, opet odmah trčimo da se ispovjedamo, da operemo svoju dušu. Nemojte to da vas buni, mi kada majicu isprljamo, odjeću, tijelo, odmah ga peremo. Koliko dnevno vremena svome tijelu posvetimo? A šta duši svojoj? Koliko duši svojoj dnevno vremena posvećujemo? Tako da u pokajanju pokazujemo rane svoje duše Hristu ljekaru, a sveta tajna pričešća, sami Gospod dolazi u nas i čisti nas, preporađa, vaskrsava, ali je vrlo bitno da mi posle toga ne budemo, kao što kaže u Svetom pismu, svinja koja se okupala pa se ponovo u blatu prlja, ili kao pas koji se vraća na svoju bljuvotinu. Bitno je da odlučimo i da krenemo da živimo onako kako to Bog od nas traži, kako to Bog od nas zahtjeva. I kad su pitali svetog Serafima Sarovskog kakva je razlika između nas savremenih hrišćana i onih koji su živjeli prije 300, 500, 600 godina ili 1000, samo u odlučnosti, je rekao sveti Serafim. Samo je stvar odluke naše. Mi ljudi se kolebamo između tri volje. Postoji Božja volja, demonska volja i ljudska volja. Božja volja uvijek dobra, tiha, nenametljiva. Gospod nas stalno poziva, ali tiho, nenametljivo. Demon nas stalno bombarduje. Bombarduje mislima i pomislima, zato što ne zna hoćemo li mi pristati na to što nam on nudi, a mi ljudi se kolebamo između jednoga i drugoga i kao što kaže Dostojevski, a mjesto borbe je srce čovjekovo. Srcu čovjekom se Bog i đavo bore, a naše koga ćemo izabrati za svoga gospodara, vladiku i prijatelja. Tako da svetitelji Hristos Gospod liječe naše bolesti, tjelesne bolesti, ali kao što rekao, bolest najčešće biva pedagogija Božja. Samo tumačenje riječi pedagogos, sveti Kliment Aleksandrijski, veliki svetitelj, Hrista naziva opedagogos. Na grčkom jeziku pedagog znači onaj koji gaji, uzdiže, njeguje, vaspitava. A ima još jedno značenje, znači njegu bolesnika. Pedagogija znači, pored ovoga svega, i njegovanje bolesnika. I mi znamo onu prelijepu ikonu kada Hristos nosi onoga čovjeka na ramenima. Hristos je došao da sve nas ponese, da sve nas izliječi. Svima nam je prinio spasenje, samo je pitanje da li mi to hoćemo, da li mi to prihvatamo ili ne. Znači, sve zavisi od naše slobodne volje i od naše slobodne odluke. Tako da rekao, bolesti kao bolesti u suštini su prisutne. Sveti oci savjetuju, kao što rekao, tu sam počeo pa nisam završio misao, da bolest treba da se osmisli prije svega, da joj se nađe neki smisao i prije svega da Bog blagodari Bogu na bolest. Sveti oci preporučuju zahvalnost u bolesti. Znači da nas Bog nije zaboravio čim nam je poslao bolest. Ima kod Tolstoja ona priča za onog Spahiju, kažu, nikada nije bio bolestan. Pa je narod govorio da je od njega digao ruke Bog i đavo. Bolest je nešto što se, kao što rekao, šalje čovjeku, ali ne samo čovjeku. Vi uzmite, ovdje gledamo svaki dan. Jedan član porodice je bolestan, svi učestvuju u tome, svi stradaju zbog toga, svi mijenjaju svoj život zbog toga i najčešće svi se vrate Bogu kroz tu bolest jednoga od svojih članova familije. Iscjeljenje je u rukama Božjim, a ne u rukama ljekara i medicine. Medicina liječi, ali Bog iscjeljuje. Naš tu savremenom načinu tehnološkom razvoja medicine i naravno sjetimo se korone, koliko je medicina pala na ispitu liječenja čovjeka kada je svima bilo propisano isti lijek na kugli zemaljskoj. To nikada do sada nije bilo u istoriji medicine da svaki čovjek se liječi na isti način. To je suštinski promašaj medicinske, odnosno to je bila ideologija, politika, kako ćemo sve to nazvati, nije bitno. I kažu ljekari da, recimo, prije 100 godina ljekar je bio prijatelj porodice i on je poznavao sve ukućane, znao i njihove međusobne odnose, njihovu ljubav, njihove svađe, njihov način funkcionisanja i on je bio najbolji mogući ljekar jer uvijek mogao da pretpostavi odakle se neka bolest javila. Danas medicina je kao automehanika. Vi dođete i on jedan liječi srce, jedan liječi nogu, treći uvo, četvrti ovo, ali ne posmatra cjelokupnog čovjeka i ne da mu da osmisli svoju bolest. I sebe postavlja Bogom, odnosno onim od koga zavisi izliječenje. Crkva već hiljadama godina ljudima nudi i predlaže. I ono što je suština našega života hrišćanskoga jeste duhovno zdravlje. Sreća svakoga hrišćanina jeste da bude u zajednici sa Bogom. Kao što je najveća nesreća čovjeka da ne bude u zajednici sa Bogom. Crkva sve što, kao što rekao, nudi nam upravo da postignemo to duhovno zdravlje koje je u stvari ljubav prema Bogu, ljubav prema svojima bližnjima, a i na kraju ljubav prema samome sebi, koju isto tako vrlo često zaboravljamo. I mi vidimo to i kroz ispovijesti, čovjek sam sebe muči i kinji, zlopati, ne voli sebe, a Hristos kaže ljubi bližnjeg svog kao samoga sebe. A da bi čovjek volio drugoga zdravo, mora sam da ozdravi od grijeha i od svoga egoizma. Jer ako sebe voli patološki, sve oko sebe će voljeti patološki. Zato mi idemo u crkvu, zato živimo hrišćanski, da ozdravimo od samih sebe. Mi smo svi bolesni. Jedini zdravi je Gospod Hristos i svetitelji Boži. Zato mi kod njih i dolazimo i tražimo lijeka i spasenja, iscijeljenja, zacijeljenja cjelokupnog našeg psihofizičkog, odnosno naše ličnosti. Da. Tako da moja poruka je ta da najvažnije jeste duhovno zdravlje, zajednica sa Bogom. Sve drugo što se čovjeku desi u životu, on će to prihvatiti kao da dolazi iz ruke Božije i na taj način će ga osmisliti. Vi uzmite stres. Medicina kad ne zna od čega čovjek boluje, kaže stres. Stres je engleska riječ, znači sila, udar, naprezanje. Mi smo stalno pod silom, pod udarem, pod naprezanjem. I to je nešto što svakodnevno postoji od kad je svijeta i vijeka. Žena prenese cvijeće sa jedne strane sobe na drugu, cvijeće ugine jer je doživjelo stres. Stres jeste prisutan danas u savremenom načinu života, ali je ključna stvar kako mi osmišljavamo stres. Mi hrišćani molitvom rješavamo, ne bensedinima. Bio neki sveštenik u Beogradu, pa bio nekim velikim problema i sad došao kod psihijatra koji je hrišćanin uz to bio i taj sveštenik kaže, prijatelju, daj mi bensedine. Pa kaže, oče Vlado, ako vama dadnem bensedine, šta ću drugima narodu koji mi dolazi da dadnem? Molitva je naš bensedin. Sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže, mnogo vjere, malo brige. Mi kada vjerujemo da Bog upravlja našim životom, da nas je Bog stvorio iz ljubavi, da želi da se svi mi ljudi spasemo, da Bog sve što nam šalje, šalje nam na naše dobro. Rekli smo, bolest ne dolazi slučajno, kao grom iz vedra neba. Tako da Gospod sve što nam daruje, bilo dobro, bilo loše, daruje nam našu korist. Mi to u momentu ne vidimo, bunimo se, ne pristajemo, ali vrijeme i strpljenje pokažu. I zato sveti oci kažu da u bolesti su najvažnije strpljenje i zahvalnost. Kako je to teško Bogu zahvaljivati za bolest? Jer mi ljudi, budući egoistični, želeći da uživamo u životu i svemu onome što život pruža, i odmah kažemo, što meni to da se desi? Kud mene napada? Što sam ja griješni od komšije Marka? On sve pokrade, vidi šta radi, a mene bolest udari. Narod bi rekao, bjež u crkvu Kraljeviću Marku. I ono što sam rekao na početku i time da završim. Osnovno i suštinsko pitanje, šta smo mi izabrali za cilj svoga života? Da li je to spasenje naše duše, zajednica sa Hristom, spasiteljem, Gospodom, ili smo izabrali materialistički način života, život samo na ovoj zemlji i dok smo ovdje živi i ono što nam se ovdje pruža. Vidimo da veliki broj našega naroda je ovo drugo izabrao. Gledajte u Srbiji, u Crnoj Gori, koliko našega naroda ode da se nikada više ne vrati, odošli u Švajcarsku, Njemačku, strane, ne bili neki novac zaradili. Zato što je to cilj njihovog života, oni su izabrali da rade, zarađuju i život im prođe u tome. E u tim momentima kada čovjek zaboravi na svoju dušu, najčešće Gospod dopusti bolest da čovjeka vrati samome sebi. Bolest je najveća pedagogija i tako treba da je vidimo. sigurno treba da se molimo, da tražimo sebi lijeka i od svetitelja Božih i kroz svoj način života, ali isto tako treba bolest da prihvatamo sa zahvalnošću, strpljenjem i da je osmislimo. I kao što rekao sveti vladika Nikolaj Velimirović, ako je Hristos na prvom mjestu, sve drugo u našem životu bit će na svom mjestu.
Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Ovoga puta slušali smo predavanje Hristos jedini ljekar duša i tijela naših, koje je u subotu 22. jula u manastiru Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri održao protojere Jovan Radović, paroh Podgorički. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg slušanja. Ostajte nam s Bogom.